ji duhok peyamnêrê dengê Amerîka Selam Balayît gel vedaye. Piştî bêdengiyek dirêj ji ber hebûna COVID-19, bingehê laleşê Rewşenbîr û Civakî. Êvariyek ji bo îmzakirina çar pertûkan encam da, li du rêw rasmên ûla êzîdiyan û qewl û sebeqên rengîniya strana Çiyayê Şingalê. Strana Çiyayê Şingalê ji kevin de hatiye gotin û Suruda Şerfidîn ya berî pitirij 709 salan hatiye gotin. Di strana Çiyayê Şingalê da wed qewl û sebeqên êzîdiyan da keltûr û ziman û mêjûya deverê hatiye parastin edreya van sebeq û stranan da. Yek jî qewl û sebeqan behsa xwedê diket ku yeke û bê şirîk û hevala. Damad bêjît qewlê silavên cebêre Sultan Êzîb xwe padişaye hezar û ek nav xwedanaye navê mezin her xuda ye. Berpirsê pişka Rewşenbîrî li bingehê Laleş Mamosta Şemû Qasim behsa giringiya çapkirina van renge pertûka diket ji bo parastin û zindîkirina keltûr û stran û mêjûya êzîdiyan.
Nisbet van pertûka. Ev pertûkê vegeh kêma çi kirin? Tabean yek şan armanca ewa dîsanê em et rêka çapkirina pertûka re biqarin keltûrê xwe biparêzin. Yani heta vegav kê li gel van çar kitabên sê kitabê ev roma behsê wan kirî bûne 45 kitab me çap kirin 45 kitaba hemû behsê çi dikir behsê mêjûya kurdî dikir behsê keltûrê kurdî dikir behsê folklorê kurdî û bîrûbawerê êzîdiyatî li ser ewê reseniya hatiye parastin têda folklorê kurdî wê rêya êzîdiyatiya hatiye parastin hemû me di van pertûka de bine çi kirîne
lêkûler Dawid Murad Xetarî behsa bizav û çalakiyê wan nivîsera kirin yên tuwarê êzîdiyatiyê dat nivîsin û pertûkxanên kurdî berevgeşê dibin
roj bû rojî em dibînin ku berhemê êne mekteba kurdewariyê de ev pertûkxaneyê roj bû rojî yê geş dibin û dikirin rast e netwî gelek bil ku gelek biraderê te yên nişnûke destpêka wana bila destpêk bicî bidikirin ne mercî ew ela hemû dirasat û buhût û ev çitine têde bin bilku hindek jî metelen ser strana folkloriya ser hindek qewlaya hindek tiştê folklorî yanî her çek rinkî dikirin ne dirasat dikirin jî yek ji erkê Rewşenbîrê ku civaka xwe berçav biket rêka folklorê xwe da dewa em dibînî îroka ev kitêbê derketinê derd min nexwendîne çi rastî ez bû te bêjim lê her kitêbeke vêbête çapkirin giringiya xwe ya hey bo hindek kesa civakê de
cihê amajeye bingehê Laleş li sala 1993 hatiye damezrandin heta nûke 45 pertûk li ser felsefe û ûl û stran û mêjû qewlên êzîdiya çapkirine hejd bingehên Laleş hene digel 29 nivêsîngehan و الفيداوي بنجهك لولاتي ألمانيا جي فكريا